Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Mette Fuglsang.
Tak.
Vi snakker om, at tredje gang er lykkens gang.
Ja.
Og det kan være, det slet ikke er det, fordi at der altid går teknik galt. Så, hej.
Hej.
Tak, hej, fordi at du er kommet hele vejen fra Nordjylland.
Ja.
Ja. Jeg kan lige sige, at det er en episode om mad, krop og motion i den kategori. Altså, det kommer til at handle om mad, men det er bare for lige at sætte det på plads. Vil du fortælle lidt om dig selv? Hvem er du?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Mette, og bor som sagt i Nordjylland, og en lille sådan, by ved Limfjorden, der hedder Løgstør. Sammen med min kæreste og min søn på 3 år, og lige nu der har jeg også lige en baby i maven, så vi vil lave en helt lille familie ud af det. Og jamen, ellers så arbejder jeg jo med forstyrret spisning. Jeg er uddannet i ernæring og sundhed, og altså som diætist, og så er jeg uddannet psykoterapeut. Og så har jeg selv haft tvangsoverspisning. Så det er ligesom sådan en kombination af min faglighed og min erfaring med det, der gør, at jeg så har lavet den her virksomhed, jeg arbejder med i dag. Hvor det primært er folk, der har BED eller en eller anden grad af forstyrret spisning. Det kan også være, at de ikke har udviklet en spiseforstyrrelse, men de synes i hvert fald, at de mister kontrollen og kommer til at spise for meget. Det er primært det her med overspisninger, jeg arbejder med. Så det kan både være følelsesmæssige spisninger, trøstespisninger og alle mulige andre kategorier af det. Mm. Ja.
Ja, og vi arbejder nok rimelig ens, tror vi i hvert fald.
Ja.
Det er ikke, fordi vi kender den så godt, men jeg tænker, at der, hvor vi kunne finde vores uenigheder, ville være meget små steder. Og sådan noget, små forskel mellem, om man lige gør det på den ene eller den anden måde.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Så planen i dag, det er, at du fortæller lidt om din egen historie med BED, Binge Eating Disorder. Og at vi også når frem til, sådan, er der nogle ting, man kan gøre? Nogle gode råd, selvom de kan være farlige. Så tager vi dem stadig med.
Ja.
Så hvis vi skal igennem sådan, vi skal starte et eller andet sted, hvor tænker du så, at der startede med at være tegn på, at dit forhold til mad ikke var helt afslappet?
Ja, jamen jeg tror, tegnene de startede, før jeg opdagede det. Jeg kan huske en episode, hvor jeg spiser chokolade i badet. Og altså, det skal siges, at jeg tror, jeg havde min spiseforstyrrelse cirka fra 2008-2013. Så vi er alligevel sådan, altså det er i hvert fald 10 år siden, at jeg var ude af spiseforstyrrelsen. Så vi er jo tilbage sådan noget omkring 2008-ish, hvor at jeg kan huske, at jeg kommer hjem, jeg har købt sådan en pakke Merci, og så jeg skal bare hjem og spise den her. Og så kommer jeg hjem, og så er min kæreste hjemme, og det er bare, det er mega irriterende. Det skulle han jo ikke være, fordi jeg skulle have det der chokolade, og jeg skulle have det i fred, og han skulle ikke se det. Det var mega skamfuldt. Og han sidder inde i stuen og ser noget tv, eller sidder i hvert fald inde i stuen, og så kan jeg jo ikke spise noget derinde. Og jeg kan heller ikke spise noget inde i soveværelset, fordi hvad nu, hvis han lige pludselig havde et ærinde inde i soveværelset? Vi bor i sådan en toværelseslejlighed i Aarhus der. Og jeg kunne heller ikke spise i køkkenet, fordi der er ikke nogen dør ud til køkkenet, og det kunne også være, at han lige pludselig kom derud. Så jeg har ligesom sådan tænkt scenarierne igennem der, hvor i min lejlighed kan jeg spise det her. Og så må jeg gå på badeværelset, fordi der kan låse døren.
Ja.
Men det ville også være lidt mærkeligt at være derude ret lang tid, og det ville han måske også synes var mistænkeligt. Så alle mulige sådan scenarier, der udspiller sig i mine tanker om, altså, hvordan kommer jeg til at spise det her chokolade, uden at afsløre mig selv. Men jeg siger så til ham, at jeg går i bad. Og så går jeg ud på badeværelset og låser døren, og så begynder jeg at spise det her chokolade. Men jeg er alligevel også sådan, jamen han kan også godt høre, at jeg ikke er i bad. Altså større er lejligheden jo heller ikke. Og der er virkelig alle de der tanker med, at jeg ikke skal afsløres. Mm-hmm. Så jeg går faktisk i bad. Men så har jeg de der massilæggende ude på hvad hedder det, ud ved håndvasken, og så kan jeg lige sådan række armen ud igennem brusforhænget, og så lige tage et stykke chokolade og spise det, mens jeg står derinde i badet. Mm. Og når jeg tænker på den situation nu, så tænker jeg, det er jo sygeligt. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg virkelig nød den der chokolade, og jeg havde jo virkelig den der sådan trang, jeg skal have det. Det er mit fix, det her. Mm-hmm. Men på det tidspunkt, der har jeg ikke sådan tænkt, at jeg havde en spiseforstyrrelse, eller at jeg havde overspist, eller altså, der var det bare sådan noget, hvad sker der for mig, altså, jeg må tage mig sammen. Mm-hmm. Det var hele tiden det, jeg vendte tilbage til, ikke? At nej, nu har jeg spist for meget chokolade igen. I morgen, så stopper jeg med at spise chokolade, mm-hmm. eller så går jeg på slankekur, eller et eller andet. Ja.
Ja.
Og det er sådan en af de første overspisninger, jeg kan huske. Og jeg kan også godt huske, at jeg tænkte det der, nu skal det være slut. Så det har jo ikke været den første overspisning, jeg havde.
Nej.
Så der havde det stået på noget tid allerede.
Ja, så der, den ene del af det, det er den der trang. At det her, det er ikke bare en almindelig, jeg kunne egentlig godt lige spise et eller andet.
Nej.
Det her, det er en meget, meget stærk craving, som begynder at fylde alt i hovedet.
Ja.
Og som simpelthen til sidst tager over, og ikke, altså, der er ikke noget andet at gøre ved den, end at indulge.
Ja,
gøre det, den har brug for.
Ja, ja, fordi det er jo sådan, altså man kan sige, når jeg kommer hjem med det der chokolade, og jeg egentlig havde tænkt i hovedet, at det skal jeg hjem og have, og jeg kommer hjem, og han så sidder der, altså så kan jeg bare sige, nå, men så spiser jeg det jo sammen med ham, eller, eller så lader jeg være med at spise det, for nu sætter jeg mig ind og hygger sammen med ham i stedet for, så vigtigt var det heller ikke. Men det var det.
Det var det.
Jeg skulle have det.
Det var det vigtigste.
Ja, netop. Det var vigtigere end at være sammen med ham, det var vigtigere end alt andet, ikke?
Ja, fordi så kommer den anden del, som handler om at han ikke skal se det.
Ja.
Og det er jo sådan, det er lidt forskelligt, om det handler om, at ens nydelse af at spise det bliver forstyrret af, at der er en anden, eller om det handler om, at man er bange for, altså om det ligesom er skammen i det, i at han så ser det, og det kan være, at han tænker på mig anderledes bag, eller hvad det kan være. Ikke? Og det kan også være begge dele, som er ligesom, og jeg har ikke lyst til, at han ser det, men han skal heller ikke forstyrre.
Ja. Jeg tror egentlig ikke så meget, at jeg har tænkt over, om han forstyrrede eller ej. Mm. Altså det var 100% det andet, der stod i forgrunden. Det var, der var ingen, der skulle vide det her. Mm. Altså det var simpelthen så, jeg tror, det var sådan grådigt. Altså det var sådan, jeg ville jo spise hele den her pakke. Altså det er meget chokolade. Og plus også, jeg havde jo også et ønske om at tabe mig. Jeg tror også, jeg har indviet ham i det, så det var også sådan noget, jamen, jeg gør jo alt det, jeg ikke burde gøre.
Mm-hmm.
Og det kan jo ikke, altså på en eller anden måde, hvis han så det, så skulle jeg stå til ansvar over for det. Her, der kunne jeg sådan, så længe jeg skjulte det, og, altså, så kunne jeg ligesom også lyve lidt over for mig selv, tror jeg.
Mm.
Ja.
Ja, så hvis man ikke forstår, hvad det handler om, og at han måske heller ikke, altså hvis han ikke selv har de problematikker, så er det meget nærliggende at sige, det er da dumt.
Ja, hvorfor gør du det? Du vil jo gerne
lader du ikke bare være med det så?
Ja, nemlig. Ja, jeg tror, det var rigtig meget den der fordømmelse. Og det var jo både, fordi jeg havde min egen fordømmelse, men jeg var også sindssygt bange for, at han skulle fordømme mig. Ja. Altså, synes jeg var ulækker, eller...
Mm-hmm.
Ja.
Det er det, der... Altså, det er både... det kan både være den logiske...
Mm.
Okay, hvis du gerne vil nå en masse ting i dag... Hvorfor sover du så længe?
Ja, nemlig.
Eller sådan, at der er et eller andet logisk, der ikke passer. Men det kan også være med sådan en snært af noget fordømmelse, noget sådan lidt vimmelse, sådan okay.
Ja,
hvis du gerne vil tabe dig, måske skulle du så lade være med at spise massiv i badet, ikke? Altså, sådan lidt, men du er da for dum, eller sådan, ikke? Ja. Okay. Så det var første gang. Og hvad, så tænkte du, nu skal det være slut. Og så gik du på den næste kur, eller den næste på mandag.
Ja, nemlig. Det gjorde jeg jo igen og igen og igen. Altså tænkte, nu skal jeg tage mig sammen. Nu skal jeg stoppe med at spise chokolade. Fra i morgen, da det er slut, eller fra i morgen, der starter jeg. Altså, det er slut med chokoladen, eller jeg starter på en slankekur. Og jeg har jo været på alle mulige forskellige slags slankekur i den tid der. Altså, jeg kan sådan huske det der Herbalife shakes, man skulle lave. Kernesund familie var rigtig meget fremme på det tidspunkt. der var også noget, der hed netdiætisten eller netdoktor, sådan et eller andet, hvor man online, så fik man en diætist. Altså, you name it, der var bare alle mulige kurer og livsstilsændringer, vægttabstilbud, alt hvad jeg ligesom kunne google mig til, eller hørt via folk, eller et eller andet, fordi altså løsningen for mig, den lå jo i, at jeg spiste for meget chokolade, og at jeg tog på, og jeg gerne ville tabe mig, så jeg måtte spise noget anderledes.
Ja.
Så jeg skulle skrue ned for alt det chokolade, jeg spiste, og så skulle jeg skrue op for alt det sunde.
Mm-hmm.
Ja. Så det var sådan min strategi i, jamen i årevis der. Og så faktisk, da vi flyttede til Aarhus, vi havde boet i Thisted før, da vi flyttede til Aarhus, der var det også, fordi jeg gerne ville læse ernæring og sundhed. Så jeg havde faktisk allerede den idé om, at jeg gerne ville læse ernæring og sundhed. Og jeg havde jo faktisk også, jeg havde tabt mig 10 kilo inden den her episode, jeg lige har fortalt om med chokoladen i badet. Og det var sket helt naturligt. Jeg havde været inde i militæret, og der havde jeg jo været mere fysisk aktiv, havde tabt mig nogle kilo der, og fortsat med at løbe, da jeg kom hjem, og begyndte også sådan lidt at spise sundere, og jeg var nyforelsket i min kæreste der, og sådan noget. Altså, det var bare sådan, der raslede de lidt af, de der 10 kilo, uden at jeg gjorde noget for det.
Mm.
Og tidligere havde jeg jo også været på slankekurs, siden jeg gik i 7. klasse, eller sådan noget, der havde jeg jo været fokuseret på min vægt. Så det der med, i starten af 20'erne, altså i starten af, da jeg var 20, der Og så tabte de der 10 kilo, og så kunne fastholde dem. Det var også sådan, nå gud, ej, sikke en energi jeg har, hvor er det fedt det her, og nu er det lykkedes for mig. Det her, det vil jeg også gerne bidrage til, at der er nogle andre, der kan. Og så, og så havde jeg bestemt mig for, at jeg ville læse ernæring og sundhed. Så det var også allerede der begyndt at være sådan lidt, det var også endnu mere pinligt,
mm-hmm.
at jeg spiste, som jeg gjorde, fordi jeg ville jo også gerne læse ernæring og sundhed, og jeg havde jo tabt mig, jeg ville også gerne hjælpe nogle andre mennesker og sådan noget. Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, åh, så kan det være, at jeg skal lade være med at fokusere på det der ernæring og sundhed. Det kan være, at jeg ikke skal læse det, når jeg ikke har styr på mit eget. Det blev nærmest bare mere sådan, jamen så, altså, det er vigtigt at komme ind på den der ernæring og sundhedsuddannelse. Den kan sikkert også hjælpe mig selv. Mm. Fordi jeg kunne godt begynde at mærke, at jeg havde måske ikke lige helt styr på det der med spisningen. Men hvis nu jeg lærte noget mere,
mm.
om ernæring eller sådan, ja, noget, så
det må være der, den ligger.
Så kunne det hjælpe mig.
Ja.
Ja. Lige så vel som slankekuren der, eller mm. der, eller der, den ville jo også kunne hjælpe mig. Så ja. Men så blev det jo, så gik jeg på slankekur mandag, og nogle gange kunne jeg måske fastholde det i 3 måneder, mm. og så kunne jeg tabe mig 5 kilo eller 7 kilo, et eller andet. Men så var der et eller andet, der lige gjorde, at jeg begyndte, måske besluttede jeg mig for, at nu ville jeg godt tillade mig selv at spise lidt chokolade igen. Mm-hmm. Eller også så var det bare, så kom den der trang, den der craving der, og så faldt jeg i. Og så gik det lidt i den anden yderlighed igen, og så begyndte jeg at have mine overspisninger. Så det blev sådan de der perioder, 3 måneder på slankekur, og så 3 måneder, hvor jeg tog det hele på igen. Eller, ja. Og de der perioder blev jo også kortere og kortere mange gange. Så var det jo,
oh, yes.
Nu kunne jeg kun holde min slankekur i en uge, eller måske kunne jeg kun holde den i en halv dag eller en time. Mm-hmm. Eller måske fik jeg slet ikke startet på den, fordi det var så uoverskueligt mandag morgen.
Ja.
Ja.
Og det er jo det der med, når man har oplevet at kunne holde det i lang tid,
mm.
så tænker man, okay, nå, men det kan jo godt lade sig gøre, det kan jo se,
ja.
Jeg kan.
Ja, ja.
Og så det blev så... Så kan man ikke holde det lige så lang tid, tænker man, ej, det, okay, så må jeg jo, altså, hvis jeg bare ligesom ordentligt gør det, og virkelig sådan sætter mig for, at nu skal det være, og altså, skruer endnu mere ned, eller et eller andet, så må jeg kunne holde det.
Nemlig, ja, så skruer kortere, man lige endnu, man skruer lige endnu mere på knapperne, altså, så må jeg jo, sidste gang gjorde det måske ikke helt nok, eller helt længe nok, eller, okay, så jeg faldt i med chokolade. Jamen så hvis nu jeg, altså så dropper jeg chokolade helt.
Du skal
helt.
Slet ikke spise chokolade.
Ja, ja.
Så må det kunne lade sig gøre.
Eller andre gange kunne det også være, nå okay, jamen sidste gang der endte jeg med at falde i med chokolade, så jeg har også hørt noget om, at man skal også tillade sig selv at gøre det lidt. Så nu tillader jeg mig selv at gøre det hver fredag, men så kun 3 stykker.
Mm-hmm.
Eller sådan et eller andet. Altså, så jeg havde hele tiden nogle nye strategier, nogle nye regler, nogle nye ting, jeg satte i værk for. At, så må det jo være på den her måde, ja, at jeg skulle lykkes med det. Hele tiden
og det er alt sammen det samme.
Ja, det fokus, er jo bare forskellige indpakninger. Det var hele tiden fokus på, hvad må jeg spise, hvad må jeg ikke spise, hvor meget må jeg spise, og hvornår skal jeg spise, og hvornår skal jeg træne, og hvor meget skal vægten falde. Jeg skal jo gå på den her badevægt x antal gange om dagen nærmest og sådan noget. Så hele tiden med fokus på vægttab, træning, mad, mængder og sådan noget. Ja.
Ja, altså med samme formål om kontrol, ikke?
Ja.
Jeg skal kunne kontrollere, hvad jeg gør.
Ja.
Og det er sjovt, fordi hvis man kigger på det nu, så den her smugspisning i badet, altså den trang, der er der.
Mm.
Hvis man nu spurgte sig selv midt i at have den her trang, altså vil jeg godt bare kunne lade være, hvis jeg nu beslutter mig, nej, det kan jeg ikke. Okay, så er det måske ikke en holdbar strategi, eller altså, at fokuset altid er på det der ydre kontrol, uden at man tager med, at jamen, hvis trangen er så stærk, så kan jeg ikke bare beslutte mig for noget andet, eller bare sådan have ryggrad. Eller altså, fordi det har man oplevet gang på gang.
Ja, at man
så det
ikke
er sjovt, at det ikke kommer med i, sådan, i overvejelsen omkring, okay, men der er de her tidspunkter, hvor at det føles som om, at det er det vigtigste i hele verden.
Mm.
Det ændrer det jo ikke ved, at jeg så siger, at jeg ikke skal gøre det. Eller...
Men det var jo også noget, der gjorde, at det var endnu mere skamfuldt. Det var, at altså, mit største ønske, det er at slippe mine overspisninger og tabe mig.
Mm.
Måske omvendt og rækkefølge. Måske tabe mig og så slippe mine overspisninger. Men de hang jo meget sammen. Men det med at have så stort et ønske om noget, og så hele tiden gøre noget andet.
Mm.
Altså, så var det jo bare enormt skamfuldt.
Mm-hmm.
Og det er sådan meget, jeg mister kontrollen. Jamen, så skal jeg jo have kontrollen.
Mm-hmm.
Altså, det er sådan logisk.
Yeah.
På en eller anden måde. Hvis der var rodet herinde, hvor vi sidder, så ville jeg begynde at rode op.
Yeah.
Jeg må gøre det modsatte.
Det må bare være, det er en logisk løsning.
Ja.
Og så har vi bare det her følelsesliv, der ikke er logisk.
Ja.
Ja. Ja.
Yeah.
Okay, så vi har lidt et skamtema, tænker jeg. Der er noget omkring skammen over at have de her overspisning i forhold til din kæreste.
Mm.
Han skal ikke se det, han skal ikke fordømme, han skal ikke synes, at jeg er ulækker, alle de her ting. Mm. Nu kommer der noget med bare tankerne inden. Altså, jeg vil gerne starte på næring og sundhed.
Yeah.
Så er det rigtig pinligt, at jeg ikke selv har styr på det.
Yeah.
Så jeg skal jo være den, der er den dygtige, eller altså sådan, jeg skal være den, der viser vejen og siger, prøv at se, hvordan jeg gør. Jeg kan gøre det helt rigtigt.
Ja.
Og det går jeg næsten ud fra fortsat ind i, gennem hele uddannelsen.
Ja. Ja, det er jo meget, altså et eller andet sted kan man synes, det er paradoxalt, at jeg starter på ernæring og sundhed, og så bliver mine overspisninger endnu værre.
Men for mig er det helt logisk.
Jeg skulle også til at sige, det er derfor, jeg siger, at man kunne synes, det var paradoxalt, fordi det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg forstår godt mekanismerne bag det nu, men sådan har det været dengang, ikke? At sådan, nu er jeg startet på den her uddannelse, og jeg får alt det rigtige at vide. Hver evig eneste dag, der kommer jeg dernede på studiet, så får jeg at vide alt muligt, hvordan kulhydrater de bliver optaget og omsat i kroppen, og hvordan man laver en kostplan, og you name it, alt inden for sundhed. Jeg ved det her, og jeg kan lave en kostplan til punkt og prikker. Jeg ved, hvor mange kalorier, der skal til for at tabe sig så mange kilo per uge, og alt det der.
Mm.
Og så cykler jeg lige forbi bageren på vej hjem og køber 3 havregrynskager, som jeg sætter mig i smug et eller andet sted og spiser, inden jeg kommer hjem til min kæreste.
Mm-hmm.
What? Hvad foregår der? Mm. Det blev jo bare mere og mere skamfuldt, fordi nu gik jeg oven i købet på den her uddannelse her, hvor at jeg, altså når vi sad og havde, både i undervisning, men også når vi så havde pauser, folk de pakkede lige ud for deres guldrødstænger og selleristænger og hjemmelavet dip og jeg ved ikke hvad, ikke? Og så havde jeg en 200 grams marabuplade til at lægge ned i min skoletaske,
mm-hmm.
som der ikke var nogen, der skulle se, men jeg skulle have den. på et tidspunkt, fordi jeg havde stadigvæk trangen til, altså på nogle tidspunkter i løbet af min uddannelse. Så jeg kan bare huske, at jeg havde den der chokolade nede i tasken, og jeg tænkte på den, og jeg skulle have den, uden at der var nogen andre, der så det. Så det var noget med at finde det der tidspunkt, hvor der var flest muligt, der var gået ud af klasselokalet, og sådan snige en hånd ned, og så lige komme til at spise det, sådan, uden at der var nogen, der kunne se det. Ja. Jeg skal lige hoste. Ja. Ja. Så det blev jo også mere og mere en eller anden form for dobbeltliv, fordi at udad til, der så det jo ud til, at jeg havde styr på det hele, og jeg var jo velforberedt, når jeg kom ned på uddannelsen, og fik fine karakterer, og kunne det, jeg skulle, og arbejdede fint i gruppearbejde og alt det der. Og så var det bare altså i skjul på vej hjem, om bag ved bageren, at jeg spiste et eller andet, eller ja, når min kæreste ikke var hjemme, eller alt det der.
Ja. Jeg har hele tiden lyst til, hver gang det her emne, jeg snakker om, så har jeg lyst til at kontakte alle ernæring- og sundhedsskolerne, og så ligesom sige, det her det er noget, I er nødt til at have med altså i undervisningen.
Ja.
Ja. Og jeg vil gerne komme og lave foredrag, eller sådan, men, men de er nødt til at være forberedt på, fordi vi er så mange, der har haft den samme historie. Det kan simpelthen ikke være tilfældigt.
Nej.
Nødt til at være forberedt på, at når man starter her, så vil der være både et ekstra fokus på det, samtidig med, at de fleste nok starter en eller anden grund, der handler om dem selv, at de godt kunne tænke sig tabe sig, eller du ved, et eller andet. Og at den der vejlederskam, at den er meget udbredt.
Ja.
At man tænker, om nogen burde jeg jo have styr på det.
Ja, ja, ja.
Og det gør det ekstra svært, og kan forstærke overspisningerne.
Ja, og det kan også gøre det ekstra svært at erkende det over for sig selv, eller indrømme det over for nogen andre. Præcis. Det kan jeg også huske, da jeg så når til da jeg ligesom når til erkendelsen, jeg tror det er 2009 eller sådan noget, at jeg googler, jamen jeg overspiser helt vildt, eller et eller andet, alle mulige sådan nogle Google-søgninger på, hvad er det, der foregår her, og så finder jeg ud af, at jeg har en spiseforstyrrelse, der hedder BED. Wow, det var helt nyt for mig.
Mm-hmm.
Men selv der, altså der bliver det jo sådan noget, okay, så kan jeg sige det til min kæreste, nu røg der noget af skammen i forhold til, at det er mig, der er noget galt med. Så kunne jeg sige det til min kæreste, og jeg sagde det til nogle få veninder og sådan noget. Men så startede jeg i behandling hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade. De havde behandling, det var sådan nogle gruppeforløb, hvor man kom ned, og på det tidspunkt var det folk, der havde alle mulige typer spiseforstyrrelser. Mm. Men jeg kom der ned, og det var rigtig, rigtig godt. Og så på et tidspunkt, hvor vi står nede på ernæring og sundhed med min klasse, så er der en fra min altså en af mine klassekammerater, der siger, at hun har fået sådan et nyt fritidsjob. Som frivillig eller sådan noget.
I LMS. Nå.
Og back. Hjertet begyndte bare at hamre, og jeg fik gåse ud af. Ja, jeg blev så bange for at blive opdaget. Fordi hvad nu, hvis hun var dernede, når jeg skulle dernede i gruppeterapi? Der var ingen på ernæring og sundhed overhovedet, der skulle vide, at jeg havde den her spiseforstyrrelse. Så langt hen ad vejen blev det jo ved med at være skamfuldt for mig over for dem, jeg studerede sammen med, fordi lige der var der jo et særligt fokus på, at vi vidste alt om sundhed, og jeg burde jo vide bedre.
Ja.
Ja.
Og de fleste andre har sikkert haft det på præcis samme måde.
Det kan i hvert fald godt være andre. Der har været andre, der havde det på samme måde, ja.
Ja, nu har jeg bare snakket så mange, at ej, nu, det kan selvfølgelig også, jeg ved ikke, hvad tallene er.
Nej. Men altså, man kan sige, ja, fordi det var jo umuligt at se, hvis vi var en klasse på 20 studerende, var det jo umuligt at se, om nogen andre havde det, eller om jeg havde det. Fordi jeg havde jo også en pose med gulerødder og agurkestænger med.
Så de kan kigge på dig og tænke, ej, hun har så meget styr på det. Hvis hun vidste, hvordan at jeg har det med mad, så ville hun alt muligt.
Ja.
Og det er det, vi er alle sammen med til at opretholde de der facader.
Nemlig.
Ja, og hvad ligger man på Instagram? Eller,
altså? Det er også derfor, jeg taler også meget med mine klienter om nu, altså det her med at få sat ord på det, eller begynde at sige det højt til til sine omgivelser. Selvfølgelig skal man gøre det i det tempo, hvor man er klar til det, og det gjorde jeg jo også selv. Altså, så fik jeg sagt det til en kæreste først, og så fik jeg sagt det til nogle veninder bagefter og sådan noget. Og på et tidspunkt fik dem fra ernæring og sundhed det ord og så videre. Så selvfølgelig skal man sige det i det tempo, man er klar til. Mm. Men jeg har også bare oplevet, wow, skammen den letter bare. Ja. Når man begynder at sige det højt, og lige pludselig bliver spejlet i det, der er andre, der har det på samme måde som mig, eller et eller andet. Og det kan være det mest trygge rum at sige det i starten. Det var jo også for mig, der var det jo også at komme derned i LMS, og så var der nogle andre, der havde en spiseforstyrrelse. Det var jo helt almindelige mm-hmm. mennesker. Så kunne jeg komme derned og sige det, til at starte med, og ligesom finde ud af,
du udvidet, jeg er ikke den eneste. Hvor meget du turer.
Ja.
Og det er jo også det, vi ved en masse om, i forhold til skam.
Ja.
Det kan ikke tåle det der spotlight der.
Nej, nemlig.
Blive normaliseret og ud af alle de her hemmeligheder og mørke og fordømmelse. Og hvis man fortæller det til nogen, og de så responderer med et empatisk svar,
ja.
Så har vi en opløst omgang.
Ja, men frygten er der jo altid for, at folk de ikke vil kunne forstå en.
Ja, ja.
Og det er også derfor, jeg siger, at man skal tage det i det tempo, hvor man er klar til det, og i det forum, hvor det føles mest trygt, fordi der er også folk, der ikke vil kunne forstå det. Og det er måske ikke lige der, man har brug for at komme ud og fortælle om det først.
Nej. Det skal i hvert fald være meget tydeligt, at det er sårbart for en.
Ja.
Fordi sårbarhed har det med at afle skam, ikke? Ja. Nej, hvad hedder det? Empati.
Ja.
Altså, at man skal virkelig være nederen, hvis der er nogen, der fortæller en noget, som er enormt sårbart, og man bare sådan, hold kæft, hvor er du klam, så. Eller et eller andet, ikke? Sådan, nå.
Ja.
Ja, så er der måske et eller andet galt med vedkommende der. Ja, okay. Vi har lige nogle frosne pølsehorn også. Hvor kommer de ind i billedet?
Jamen, det var... det var i hele det her med, hvad er det for nogle overspisningsepisoder, jeg kan huske, og jeg tænker tilbage på, som de mest ekstreme. Der var den der i badet, altså den var for mig sådan meget skilsættende, okay, her der ved jeg, så var der noget galt. Mm-hmm. Men en anden episode, jeg også tydeligt kan huske, fordi jeg synes, jamen, det er altså også et eksempel på, hvor at det her det er en sygdom, det er en spiseforstyrrelse, det er jo ikke nydelse. Nu sætter jeg mig lige ned og tager sådan et lækkert måltid for mig selv her, noget jeg har lyst til at spise. Det var netop at jeg det var også en gang hvor min kæreste var hjemme i lejligheden, mm-hmm. og der havde jeg jo fortalt at jeg havde en spiseforstyrrelse, og jeg var begyndt i behandling, men derfra så til at han skulle vide lige nu, der har jeg en overspisning, det var for langt.
Ja, det er for tæt på.
Ja. Så jeg kommer, eller vi er hjemme i lejligheden, og han er inde i stuen, og jeg får den her trang sådan hen på aftenen, og det er ved at være sådan lidt sent på aftenen, det ville være mærkeligt at skulle ud og gå en tur, eller altså det klokken er 10 eller et eller andet, det ville være mærkeligt altså det var ikke noget jeg plejede at gøre, så det ville han måske tænke over, så jeg blev nødt til at blive i lejligheden, men igen det der med, jeg kan ikke gå ind i stuen, jeg kan ikke gå ind i køkkenet, men jeg kunne være inde i soveværelset der havde vi vores fryser til at stå, vi havde sådan en kummefryser til at stå inde i soveværelset, så kunne jeg spise noget derfra, og der var sådan nogle frosne pølsehorn, men jeg kunne ikke gå ud og tøbe dem op ude i vores mikrobølgeovn i køkkenet, så jeg måtte jo bare spise dem, som de var. Jeg havde heller ikke tid til at vente på, at de skulle tø op, så jeg spiste dem sådan nærmest bundfrosne. Mm. Og altså, jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet at gøre det før, men jeg kan bare sige, det er ikke nogen nydelse at spise brød og pølser, der er frosne. Mm. Altså, det er bare sådan, man skal vente på, at det sådan tør op ind i munden, eller, og det bliver sådan helt, det vokser ind i munden nærmest og sådan noget. Så jeg synes, at det er et godt eksempel på, at det er sygeligt, det her. Altså, det var min trang var større end alt andet, jeg skal have. Altså det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, jeg kan spise, bare jeg kan få noget at spise lige nu, som kan lukke et eller andet hul ned i maven på mig.
Ja. Så i stedet for at tænke på det som, at det må være fordi, at jeg ikke lige har tænkt mig om, eller det er fordi, at der er et eller andet galt med mig, eller altså det er mig, der er svag, eller altså så tænk på det som, nej, der er sgu nok noget andet på spil her, som vi kan kigge på. Ikke?
Altså det gjorde jeg jo ikke dengang, der var det jo stadigvæk sådan mere det der fokus, at jeg har lige spist frosne pølsehånd, hvor jeg er klam. Mm-hmm. Altså, så er jeg virkelig langt ude, hvis jeg kan finde på at gøre det. Jeg kan slet ikke styre mig selv. Men når jeg ser på det nu, er det jo mere sådan omsorg og altså forståelse for, at hold da op med det. Der har virkelig været en kraft i dig, der var så stærk, at du ikke kunne modstå det her. Fordi det er jo ikke rart, det du har udsat dig selv for. Så det er med sådan en enorm mildhed og omsorg, jeg kan se tilbage på det nu, at wow, var det så så slemt for dig, at du blev nødt til at lukke låg på et eller andet med frosne pølsehånd. Stakkels dig.
Ja.
Ja.
Så i stedet for at tænke på det som, at det var, at det er skamfuldt, at det så, altså, at du kigger mere omsorgsfuldt på det i dag.
Ja.
Men det gjorde du ikke dengang.
Nej.
Det er meget svært at gøre i situationen,
ja, eller
lige bagefter.
Ja, det er så.
Og være sådan, nå, okay.
Ja.
Ja, så der var nok en grund.
Ja, det er det.
Ja, og det er nærmest som om det, altså, det kan næsten nogle gange være værre, hvis det er noget, man ikke har nyt. Altså noget, man ikke har synes smagt godt.
Ja, ja. Fordi hvis jeg så bare havde spist chokolade, som smagte godt, så kan godt være, at jeg ikke havde nyt det, og det ville stadigvæk være lidt dumt, at jeg havde spist så hurtigt, eller et eller andet, spist det inde i badet. Mm. Men, men at spise frosne pølser.
Stadig var et eller andet, der smagte godt.
Frosne pølser, det er bare dumt. Altså.
Ja. Ja, det er, jeg tror, det er noget af det, som overrasker mange, det er, hvor normalt det der er. Det er ikke sikkert, det er så frosne pølsehorn, men så er det æbleskiver, der har ligget i fryseren i 2,5 år.
Ja, men
eller kagedej, man begynder at spise, eller
jeg har også hørt, altså folk, der tager en skefuld flormelis, eller sådan et eller andet, fordi det er stadigvæk sødt. Jamen, forestil dig at tage en skefuld flormelis, det er sådan, det forstår helt ind i munden. Men det har stadigvæk lige den der sød med dig.
Ja, og altså, sukkermadder.
Ja, ja.
Og, jamen, alt krømmel og sådan noget kogechokolade, eller sådan bagechokolade, hvad den hedder, som ikke sådan smager særlig godt.
Ja, ja.
Altså, og det er bare, det er som regel, fordi man ikke har noget i hjemmet. Mm. Og i dit tilfælde var det så, at du ikke kunne varme dem op, du kunne gøre, at det smagte bedre, fordi det var skamfuldt. Men når man så ikke har noget i hjemmet, og man har den der stærke trang, og man bare bliver enormt kreativ, og leder alle vejene.
Ja, leder
lige
i skraldespanden. Og så
finder man et eller andet.
Om ikke andet.
Ja, det kan også være.
Altså, hvad har jeg smidt ud, som jeg tænkte, at jeg ikke skulle spise mere? Men nu
ja, hvis der, hvis der kunne ligge noget der, så er det. Det er ikke gone endnu.
Nej.
Og så er det sådan noget, så må jeg putte sulfo på, eller så må jeg, du ved, jeg må gøre et eller andet ved det, sådan så det er kontamineret. Eller altså sådan, at det vitterligt ikke kan spises længere.
Ja.
Men den kreativitet, der opstår i at finde noget, det er ofte også børnenes slik og sådan noget, ikke? Som man alligevel ikke kan lide, og så synes man endnu mere skamfuldt, fordi at det er til børnene, og så har de alt det her, ikke? Men at den, altså, at den craving, den er så stærk, at selv hvis man tænker, der er ikke rigtig noget, så tænker man, men det må der være.
Ja.
Og så fortsætter man, og så finder man noget, som man overhovedet ikke synes er lækkert, eller smager godt, eller sådan noget. Og så bliver man ved med det.
Ja.
Og så hele vejen igennem tænker jeg, hvorfor fanden, lad du ikke bare være, du kan jo ikke lide det her, eller okay, fedt, nu har du så spist en masse af det her, du fik ikke en skid ud af det, så nu er det vel en klar konstatering af, at du er uduelig, eller eller andet, ikke?
Men jeg tror, altså, jeg vil jo sammenligne det meget med enhver anden afhængighed eller misbrug, altså, det er ligesom om, der er mange, der kan godt forstå, at du siger jo heller ikke bare til en alkoholiker, hvis nu du nøjes med at drikke 2 øl om dagen i stedet for, eller 2 øl om ugen, kunne du ikke skrue lidt ned for dit forbrug eller sådan noget? Der har vi på en eller anden måde en forståelse for, at jamen, han har jo et misbrug.
Mm.
Men det er sådan med mad, at, fordi at meget af det, jeg overspiste i, og som jeg også kan høre mange andre, de overspiser i, så er det jo for eksempel chokolade, slik, kage, altså noget, der ligesom sådan er, per definition, det vi, altså, der er lækkert, og det vi hygger os med, og det der er sådan lidt usundt og sådan noget. Og så kan der være mere den her oplevelse af, at jamen, kunne jeg så ikke bare lade være med det?
Mm-hmm.
Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg er ligesom en alkoholiker.
Mm.
Jeg er ligesom en stofmisbruger. Jeg skal have mit fix.
Mm.
Og det er fuldstændig lige meget, om det er frosne pølsehorn, eller det er chokolade, der smager godt.
Mm-hmm.
Jeg skal bare have det. Fordi det har en funktion. Og det gik der lang tid for mig i hvert fald, før jeg fandt ud af det der med, at jeg skal ikke fokusere på chokoladen, jeg skal ikke fokusere på maden, Jeg skal ikke fokusere på kalorierne. Jeg skal ikke fokusere på vægttabet. Mm-hmm. Jeg skal finde ud af, hvad der ligger under.
Mm-hmm.
Altså, hvad er årsagen til, at jeg spiser, som jeg gør? For der er en grund til det her. Der gik lang tid.
Ja.
Ja.
Det kan være en svær erkendelse.
Og selvom jeg, altså det var i 2009, at jeg fandt ud af, at jeg havde den her spiseforstyrrelse, og var ligesom jo sådan, jeg sagde før, det var en lettelse. Mm. Ah, okay. Der er faktisk en forklaring.
Mm-hmm.
Det findes, det her, det er en ting, det er ikke kun mig. Altså, så må der også være en hjælp, noget hjælp til det. Og det blev jeg lidt klogere, at det var ikke nødvendigvis så meget af.
Men til gengæld så i dag er der heller ikke rigtig noget.
Nej, der kan også være lidt langt imellem det.
Ja.
Ja. Nu kommer jeg lige fra, hvad det var.
Det gør ikke noget. Ja, det tog langt. Altså det skam, altså det der øger skam, det er, kan være det her med hemmelighedsholdelse og så videre. Og du oplevede det modsatte med spiseforstyrrelsen, så fik du en forklaring på, gud, der er en grund til at gøre, som jeg gør.
Ja.
Og det er ikke noget, jeg selv vælger. Mm. Jeg har ikke tænkt, jeg tror, at om et par år, så vil jeg rigtig gerne have en spiseforstyrrelse, og så kan jeg bagefter. Nå.
Nej.
Det er ligesom, nu bliver der taget noget af alt det her. Den her byrde fra dig, som jo er ofte argumentet for, hvorfor diagnoser kan være gode.
Ja, ja.
Det kan også gå den anden vej, at nemlig, det er endnu mere skamfuldt. Sådan, nu er jeg sådan en, der har en spiseforstyrrelse.
Ja, ja. Og det kan også blive sådan en sovepude, at man tænker, jeg har en spiseforstyrrelse, så jeg kan alligevel ikke prik.
En tanke omkring, at så er der ikke håb for mig.
Ja, ja, altså, nemlig. Ja.
Så jeg er uhjælpsom, eller sådan.
Ja.
Ja, så jeg kan alligevel ikke gøre noget. Ja.
Så jeg tror, altså en diagnose er heller ikke nødvendigvis et gode, men altså, det kan gå i forskellige retninger, hvordan folk de opfatter det, når de får en diagnose. Og det er jo heller ikke, fordi jeg er jo ikke blevet diagnostiseret, for det fandtes slet ikke dengang. Jeg fandt bare en eller anden amerikansk hjemmeside med en amerikansk kvinde, der beskrev BED, og hun havde haft det, og hun var kommet ud af det. Og det gav håb for mig. Okay, hun kan beskrive lige præcis alt, hvad jeg tænker, og alt, hvad jeg gør, og lige, hvordan jeg har det. Og hun gør det ikke længere.
Nej.
Aha, så der er et eller andet her. Nå jo, og det var det, jeg ville sige før. Det var, der fik jeg sådan en forståelse for, at det handler ikke om mad, det handler om følelser. Mm. Men derfra, og så til at kunne begynde at forstå det i mine egne overspisninger, at jeg skulle dykke det der spadestik længere ned og finde ud af, hvad der lå bag mine overspisninger. Jamen, er du sindssygt, mand. Jeg fattede jo ikke, hvad der foregik.
Mm.
Altså, jeg spiste jo bare for meget mad.
Ja. Ja, og det er sådan en irritation, som jeg har mødt hos mange, som måske stadig er i starten af den proces, hvor man siger, hold nu op med at sygeliggøre det. Hold nu op med at snakke om, kan jeg vide, hvad grunden er og dykke ned i.
Ja.
Altså, alt det der bullshit og pis og happy-go-lucky hippie shit, hold nu kæft.
Ja.
Jeg spiser bare for meget, og det skal jeg bare lade være med.
Ja.
Altså, det er ikke så svært, eller så slemt, eller så kompliceret, eller sådan, og lad nu være med at gøre det til noget, der er det. Mm. Og det er næsten altid der, jeg bliver mere bekræftet i, at der er noget.
Ja.
Jeg har masser af klienter, som starter der, og siger, jamen, der er ikke alt muligt. Jeg spiser bare for meget, og det skal vi bare lige have sørget for, at jeg ikke gør.
Ja. Men jeg, altså, når jeg har nogle klienter nu, så er jeg jo også meget opmærksom på, at nu skal vi se, hvad der ligger bag den her spiseforstyrrelse. Eller hvad? Hvis nu vi snakker om nogle eksempler. Okay, så du havde en overspisning her i går. Hvad var der gået forud for det? Eller hvad var det for en følelse, du havde? Hvordan havde du det i kroppen? Bla bla bla, alt det her. Og så er folk jo sådan, jeg havde bare sådan en uro i kroppen. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad det var. Og det kan jeg også godt genkende fra mig selv. Altså, var der nogen, der havde spurgt mig i 2010? Jamen, hvordan havde du det lige der, før du overspiste? I don't know.
Det ved jeg ikke.
Altså, jeg havde trang til at overspise. Jeg tænkte på mad. Det var det eneste.
Ja.
Eller, jeg kan godt huske den der uro i kroppen. Mm. Men jeg kunne ikke definere det som en følelse.
Nej.
Eller som et behov. Eller, altså, fordi det kunne jeg slet ikke finde ud af. Jeg havde ikke så meget kontakt med min krop. Jeg kunne bare mærke, jeg har nærmest sådan en sitren, jeg har en uro, og jeg har konstante tanker om mad.
Ja.
Det er det. Det er det, jeg kan lokalisere.
Det kan ikke være.
Og det tror jeg også er vigtigt at sige, at jamen, det er der, man starter.
Mm.
Altså, det var der, jeg startede for 10-15 år siden, og det var også der, jeg ser mine klienter, de starter nu. Så kan det godt være, at jeg ved noget nu, som kan gøre, at jeg kan gå de her skridt foran dem og ligesom bringe lys på, okay, nu skal vi undersøge, hvordan du har det. Men de første 5, 10, 15, 50, 200 gange, er det ikke sikkert, de kan finde ud af, hvordan det er, de har det. Nej. Der kan gå lang, lang, lang tid med det.
Ja. Men det er også, fordi man skal starte med at ændre, hvordan man ser det.
Mm.
Altså til man rent faktisk ønsker at forstå.
Ja.
For det gør man jo ikke, hvis man bare sådan, der er ikke noget at forstå, vi skal bare lade være, eller sådan, vi skal bare videre.
Mm.
Og så nå hen til rent faktisk at acceptere, at okay, det er okay. For hver gang jeg prøver at fikse det her på sådan en eller anden short term, skal bare lige, så bliver det værre.
Yeah.
Okay, nu er jeg simpelthen nødt til at dykke ned i det her, og det må tage den tid, det tager.
Yeah.
Hele det der utålmodigheds, noget, der bare sådan skriger og siger nej. Ikke?
Men jeg tror også, der ligger jo også en eller anden form for sorg eller sådan noget i at give slip på den opfattelse, man har haft. Fordi så skal jeg måske give slip på det her brændende ønske om at tabe mig inden sommer. men det er jo det, jeg altid har gjort. Og jeg kan jo ikke acceptere mig selv, som jeg er. Altså hvis jeg skal se sådan her ud, når det bliver sommer igen i år.
Ja, det kan duer jeg slet ikke.
Nej, så jeg bliver nødt til at følge min vante strategi, fordi den ved jeg virker, i hvert fald på den korte bane.
Ja, så ryger vi ind i det med, at det er på den korte bane.
Ja.
Men man har oplevet før, at det kunne man godt i noget tid.
Ja.
Jeg kunne jo godt i 3 måneder dengang.
Ja, nemlig.
Ja, måske da et halvt år eller et eller andet. Så det må jo kunne lade sig gøre igen.
Ja. Ja.
Og så selvom man får den nye erfaring gang på gang på gang på gang på gang på gang, af at hver evig eneste gang, jeg sætter mig selv det her for, så sker det modsatte.
Mm.
Så bliver det ved med at være sådan, nej, fordi hvis jeg bare lige... Så kan det kan stadig godt lade sig gøre.
Ja.
Så man kan slet ikke se den der nye erfaring.
Nej.
Fordi det hele tiden kobles til noget, man har kun en gang. Eller
jeg tror også, det er derfor, at når folk de kommer til mig for at få hjælp, så er det jo tit efter årvis, de har haft overspisninger. Og jeg har lyst til at sige årtier.
Ja, ja.
Altså folk, der kommer, når de er 50-60 år, som siger, jeg kan huske det her, fra jeg gik i folkeskole.
Ja.
Altså... virkelig, virkelig, virkelig mange år, hvor det har stået på, og hvor man har overspist, tabt sig, jojo-vægt, op, ned, jamen, jeg tabte mig jo 30 kilo det der år der. Ja. Ja, men hvad skete der så året efter? Nå ja, der tog jeg 40 kilo på.
Ja,
men jeg vil tilbage kilo, til...
det føles ikke, som om de har noget med de 30 at gøre. Det er noget andet, ikke?
Jamen, altså, det var der, hvor jeg fejlede. Det var fiaskoen. Det var, fordi jeg ikke holdt fast i min spiseforstyrrelse. Eller i min slankekur, Så man vil jo blive ved med at vende tilbage til det, fordi man har følt, at det har virket. Så man skal virkelig, virkelig have prøvet det mange gange, og falde ned i det der hul der, før man finder ud af, jeg bliver jo ved med at falde tilbage. Skulle jeg prøve en anden strategi?
Ja.
Ja.
Men det er bare, altså, det føles så produktivt, at både at skamme sig og bebrejde sig selv, men også at lave nye planer, der ligner de gamle.
Mm.
Eller noget, som er noget helt anderledes, men som virkelig er præcis det samme, ikke? At sådan, nå, men så før, så måtte jeg ikke spise noget fedt. Okay, men nu er det kulhydrat, jeg skal spise. Det er jo noget helt andet.
Yeah.
Det er vitterligt. Altså, nu går jeg en helt ny vej.
Yeah.
Hvor at man bagefter tænker, det var præcis det samme.
Yeah.
Yeah. Altså, så jeg tror også, man skal være virkelig omsorgsfuld over for sig selv i den her sådan gåen tilbage efter en fuser, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså, samme som at gå tilbage til en ekskæreste, som man... hver gang jeg tænker, hvorfor var det, vi gik fra hinanden? Vi havde det vildt godt sammen, og det var bare, altså, han var virkelig sød, ej, jeg kan huske, da han gjorde det der. Ej, ved du hvad, vi kan godt få det til at fungere. Og så går man tilbage, og så går man ud af det igen, fordi man finder, nå, det er derfor, vi ikke er sammen.
Yeah.
Og så går det lidt tid igen, og siger, jamen, vi havde det jo. Yeah. Altså, ved, man skal bare igennem nok
x antal gange.
Og så, altså, nogle gange, så kan jeg godt finde på at gøre det med vilje.
Mm.
Altså, hvis det var ekskæresten, så at sige, jeg har faktisk haft min bedste ven var sammen med en kvinde, som jeg kendte, som var helt forfærdelig.
Mm.
Og det, altså, han blev så nedbrudt i det, og hun var så ubehagelig og tarvelig og alt muligt. Og så da han gik fra hende, så fortalte han mig om, at han har de her tanker om at gå tilbage til hende, fordi han savner hende virkelig meget og så videre. Og han ved godt, at det var noget med, at hun ikke var så god for ham og så videre. Hvor jeg faktisk sagde til ham, at for, altså, den proces i hele tiden at tænke på det som, ej, det var vildt dejligt, ej, men jeg må ikke. Ej, jeg må ikke, jeg må ikke. Det kan godt glorificere det fuldstændig, eller få det op på sådan en pedestal, som ender med det her kontroltabing. Så i stedet for at lade det bygge sig op, så sagde jeg synes, du skal gå tilbage til hende med det samme, og så få en tur mere, og så ser vi, hvad der sker, ikke?
Ja, ja.
Og det gjorde han.
Okay.
Og så var det, det tog meget kort tid, så gik han fra hende igen, og så hende aldrig siden.
Nej.
Det var som om, at det der, sådan, hele det der med, at det ikke var forbudt, at det var sådan, det er okay at gå tilbage og få noget mere erfaring.
Ja.
Det er helt fint. Det må man også gerne bruge i forhold til at gå tilbage til noget kuragtigt, eller prøve en ny ting, eller sådan, jamen, før var det keto, nu vil jeg altså prøve faste, eller at det er sådan, det er ikke skamfuldt at gøre. Ja. Det er bare virkelig vigtigt, at man gør det med åbne øjne, så man ser, hvad det er for nogle ting, der så ikke fungerer, ikke?
Ja,
ja. Ja. Det fik jeg bare lyst til at sige.
Ja.
Jeg ved, det er for mange, der prøver at arbejde med ro, så bliver det enormt skamfuldt at gå tilbage til noget.
Ja, men
det skal det ikke være.
Jeg tror også, at jeg kommer til at tænke på det her udsagn, hvor man siger, what you resist persists, altså hvad du har modstand på, det består, det bliver, eller det bliver måske endda, det vokser. Ikke også, fordi hvis du siger til dig selv, jeg må ikke spise chokolade, jamen du har så meget lyst til den der chokolade. Rigtig mange, de har modstand på deres overspisninger. Når de kommer til mig, så kommer de jo heller ikke med et ønske om nødvendigvis at have et, altså det er i hvert fald ikke det, de typisk siger, så det er ikke, jeg vil gerne have et naturligt og afslappet forhold til mad. De kommer og siger, jeg vil gerne af med mine overspisninger. Mm-hmm. Så man har fokus på det, man ikke vil, og det, man har modstand på. Mm-hmm. Men så bliver de der overspisninger, de står også bare lige foran dig på lystavlen. Og det samme kan det jo også være lige præcis med det eksempel, du kommer med, at man kan også godt have modstand på slankekur. Nu må jeg ikke gå på den her slankekur. Mm-hmm. Nu må jeg ikke det her.
Og så jamen, fanden, bliver den meget spændende.
Prøv bare at give dig selv lov til det. Du kan også prøve at eksperimentere lidt med det og være nysgerrig på det. Og jeg synes, du sagde det rigtig fint. Du sagde, det vigtigste, det er, at du gør det bevidst.
Mm.
Altså i stedet for at hoppe hovedløst ud i endnu en slankekur, du ved, at der er en stor sandsynlighed for, at der sker det samme, som der er sket alle de andre gange. Så prøv at gå på den her slankekur og prøv at registrere, er der nogen af elementerne i den her slankekur, der fungerer for mig?
Mm.
Er der nogen, der ikke gør?
Mm.
Og så begynder at udvælge det, der virker for dig, og det, der ikke gør.
Ja.
Fordi det er jo rigtig meget det, jeg også arbejder med mine klienter med, det er jo altså at være nysgerrig og være bevidst.
Mm.
Altså tag det med dig. Og omsorgsfuld overfor dig selv. Accepterende, tilgivende.
Oh yes. Alt det,
tålmodig.
Som man fnyser af, hvis man står midt i det. Sådan, ja, hold nu kæft.
Ja.
Jeg skal bare. Ja. Ja. Så det var det her med at ligesom gå lidt tilbage, og så i stedet for at tænke det som sådan en fiasko, eller ej, nu kommer jeg til at gå på kur igen, eller altså så at man siger, det er okay, det skal jeg skal bruge det til noget.
Ja.
Og det er jo især, nu optager vi her i april, ikke? I dag er det den første sådan rigtig forårsdag, kommer det lunt, og solen skinner, og alt sådan noget. Og hvis man har en forventning til sig selv om, at man har haft 30 år med enormt forstyrret spisning, og overspisninger, og madstress og et virkelig forkvaklet forhold til sin krop og så videre. Og så er man lige gået i gang med at arbejde med madro.
Mm.
Og har faktisk lige fået nogle succesoplevelser med det. Så kommer den her sommersol, eller altså den, der minder en om sommer. Mm. Og så er der bare en kæmpe panik omkring. Lige om lidt, så skal jeg være i en badedragt.
Yeah.
Det kan jeg slet ikke rumme. Jeg er simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Samtidig med, at der er en stemme, der siger, uha, nej, det er jo forkert at gøre noget ved det, eller jeg må jo ikke gå på kur, eller altså, så står man i sådan et dilemma og kan ikke gøre en skid. Og der er det måske altså mere realistisk for de fleste at sige, okay, så går jeg på en kur, men nu gør jeg det på en anden måde.
Mm.
Nu gør jeg det med åbne øjne, med den her bevidsthed, og siger, er der nogle ting, der jeg godt kan se er urealistiske, eller er der nogle ting, som faktisk fungerer fint, eller er der noget alt eller intet, jeg kan fjerne, så jeg tager nogle elementer af det.
Yeah.
Eller kan jeg i det mindste være forberedt på, at hvis det fejler, så ved jeg. Altså, så er jeg forberedt på det, og bliver ikke skamfuld over det. Eller, altså ved, at nå ja, det er jo en del af det. Eller sådan.
Yeah.
Og så behøver det ikke at have så stor en impact. Eller,
nej.
Ja.
Ja. Jeg tror også, at man, altså, man lever jo livet sådan lidt, jeg har lyst til at sige, sådan lidt cirkulært, at vi kommer jo, Altså, vi kører jo rundt i de samme mønstre, det snakkede vi om lige inden vi gik på her. Altså, de samme mønstre med, at man kommer for sent op, og man er travlt om morgenen, at man ikke får forberedt sig. Eller,
og undervurderer, hvor lang tid alting tager.
Ja.
Så, jeg kan bare være rigtig hurtig om morgenen. Har du nogensinde været hurtig om morgenen?
Nej, men fra nu af.
Nej, men i morgen kan jeg godt. Ja.
Ja. Så det er jo på alle parametre i vores liv, hvor altså, vi kører rundt i nogle af de samme mønstre, ja. Og det må man også sige, okay, har jeg kørt i et slankekursmønster i 30 år, jamen, jeg kommer først til at give slip på det, når jeg er klar til at give slip på det. Lige nu, der er der noget, jeg skal lære af det her mønster her. Ja. Men nu kan jeg begynde at gøre det med åbne øjne og prøve at finde ud af, hvad er det, jeg er i gang med at lære omkring? Altså, hvad er det, det her mønster, det fortæller mig om mit liv?
Og kan du se det som en eksperimentering, så, ja. Hvor du skal få noget data, noget information omkring, hvordan din hjerne virker?
Ja.
Og så er det bare undersøgelse, og kan nærmest være sådan lidt skattejagt-agtig, sådan, yeah. Ej, nu fandt jeg ud af, nå, det er det der, der gør
yeah,
det.
Nemlig.
Altså, det kan faktisk være mega spændende og sjovt. Og,
jamen, det var altså. Det faktisk, jeg havde den første samtale med en klient i den her uge, og hvor altså hun er jo totalt modløs, og det har stået på i mega lang tid, og hun har forsøgt det ene og det andet og sådan noget. Og da vi afslutter vores samtale, så siger hun, ej, jeg glæder mig faktisk lidt til at prøve at undersøge det her, vi har talt om, fordi det er en helt, helt anden tilgang til det. Ja. Det er, gå ud og prøv at undersøge dit spisemønster. Prøv at lægge mærke til det her, det her, det her. Prøv at skifte det der ud med det der. Gud, kan man gøre det sådan? Ej, det glædede hun sig faktisk helt til, og hun kunne allerede mærke, jeg kan mærke, det giver mig helt meget mere ro i hovedet, det vi har snakket om her, end det, jeg har forsøgt mig med de sidste mange år, ikke? Så mange, altså, det er også et tegn på, at altså, det er jo ikke engang altid, at folk de skal gå i overvis af behandlinger og uendelige antal samtaler og sådan noget. Det er ændringer i mindsetet, det kan komme relativt hurtigt.
Mm.
Ja.
Ja. Der kan i hvert fald komme en anden tilgang, som gør det hele meget lettere at arbejde med.
Ja.
Fordi det fjerner alt det der skam omkring det. Du kan, du kan ikke være undersøgende og eksperimenterende og skamfuld.
Mm.
De to ting kan ikke gå hånd i hånd. Ikke? Altså, hvis du var opdagelsesrejsende i et nyt land, så kunne du ikke dømme de ting, der så kommer frem. Eller sådan, nå okay, så herovre et træ. Ej, hvor er det også let, eller jeg ikke vidste det. Jeg er vitterligt, jeg har aldrig været før. Ikke?
Eller, nej, altså, netop. Man går bare på opdagelse. Sådan,
opdagelsesrejse, ja. Det kan give en helt anden energi.
Ja.
Selvom det stadig er svært og så videre. Ikke?
Ja, ja, ja.
Ja. Vi har ikke så lang tid tilbage, så vi skal lige finde ud af, hvad der er vigtigst at have med i forhold til, vi har faktisk lavet en lille slags agenda her.
Det er
så stolt over.
Ja, men se, du er jo total mønsterbryder, Katrine. Du bryder et mønster med at ikke lave agenda.
Jeg har været nysgerrig omkring, hvordan,
hvordan optimerer
hvad er det,
jeg min podcast.
Sker, når jeg sidder, og det bliver helt random det hele. Ja, så nu har vi det her med din historie om BD. Vi er ikke gået så meget ind i den i virkeligheden. Der har været et par eksempler og så videre. Ikke så meget omkring, hvad der har virket. Mm. Så det kan vi gå ind i, eller også kan vi snakke lidt om det her, som vi snakker om inden med, at du har haft en harmonisk barndom.
Mm.
Det vil sige, der har ikke været de der, sådan hvis man har hørt nogle af dem, som har opnået nogle meget traumatiske ting med alkoholiske forældre, eller voldtægt, eller overgreb, eller incest, eller alt muligt svigt og så videre. At man ligesom, når det er derfor, at man er endt med at være meget stor, eller man har meget stor overspisning og så videre.
Jamen, jeg tror egentlig godt, at jeg kan måske kombinere lidt de to ting, du siger, fordi at det er rigtigt nok, at da jeg stod i min spiseforstyrrelse, der havde jeg det i hvert fald det første halve eller hele år, måske også mere, efter jeg havde fundet ud af, at jeg havde en spiseforstyrrelse, der var jeg meget optaget af, hvorfor, altså hvor den opstod hen.
Ja.
Der må ligesom være en udløsende faktor. Altså er der sket et eller andet i mit liv? Har jeg været udsat for nogle traumer? Er der et eller andet, jeg skal lede efter i min barndom? Har mine forældre glemt mig? Whatever. Der må være en grund til, at jeg har udviklet den her overlevelsesmekanisme. Og jeg blev bare sådan, jeg fandt aldrig rigtig noget. Mm-hmm. Fordi ja, jeg har haft en harmonisk barndom, jeg var god i skolen, jeg havde venner og var meget vældig og god til håndbold. Altså jeg var god til det hele, og jeg havde vokset op i en kernefamilie. Mine forældre, de er stadigvæk sammen den dag i dag. Altså der er simpelthen ikke særlig meget at sætte en finger på, hvis man, når jeg begyndte at undersøge det. Men så alligevel, så er der jo, nå okay, men vi snakkede måske ikke så meget om følelser, så jeg har sådan tænkt, at jeg skulle klare mig selv. Jeg kan huske, at jeg slog sig op med ham, kæresten, der jeg boede med i Aarhus, og så blev jeg helt vildt ked af det, og så går jeg ned på værelset, og så græder jeg. Og min mor, hun kom godt nok lige ned og spurgte, vil du snakke om det? Nej, ikke lige nu. Okay, og så snakker vi aldrig om det. Mm. Altså sådan nogle ting, hvis jeg sagde til min far et eller andet omkring noget følelsesmæssigt, så kunne han sige sådan, jamen gå lige ind til mor med det. Mm. Sådan det der med at stå lidt alene med mine følelser, og de har sikkert godt kunnet være der og kunnet rumme det, men jeg har fået den opfattelse, at jeg skal klare mig selv. Og det kan jeg se også op igennem min spiseforstyrrelse, at det har jeg jo gjort. Jeg har pakket tingene væk. Jeg har ladet være med at sige, når der var noget, der var svært. Jeg har ikke kunne række ud efter hjælp. Mine forældre var også nogle af de sidste, der fik at vide, at jeg havde en spiseforstyrrelse. Mm. Og selv da jeg havde fortalt dem, eller det var så min mor, jeg fortalte det, og efter jeg havde fortalt hende det, så sagde jeg det stadigvæk ikke, når jeg havde det svært her nu. Ligesom jeg havde sagt til min kæreste, at jeg havde en spiseforstyrrelse, men jeg kunne ikke sige, at jeg havde en overspisning her nu.
Nej.
Så nu havde jeg sagt til min mor, at jeg havde en spiseforstyrrelse, og jeg var på vej ud af den, så hun skulle ikke bekymre sig om det. Det var hele tiden sådan med
at holde beskytte, folk lidt væk.
Ja, eller? Og jeg tror, at det har både været en beskyttelse af mig selv, og fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lukke folk ind, og det var skamfuldt, og så fik de jo også at se alt det grimme ind i mig og sådan noget. Men lige i forhold til min mor, der var, fandt jeg ud af på et tidspunkt, det havde også været for at beskytte hende. Hun skulle ikke belemres med, at jeg havde det svært. Det skulle jeg nok selv klare. Mm. Men så var der en veninde, som altid talte med hendes mor hver dag, og de snakkede om alt muligt. Og så siger hun til mig en dag, Mette, jeg tror faktisk virkelig gerne, din mor hun ville vide, hvordan du har det.
Mm.
Og så tænkte jeg bare, wow, ej, det var en helt ny måde at se det på. Mm-hmm. Jeg havde faktisk også afholdt min mor fra at lære mig at kende, og få lov til at være tæt på mig. Jeg havde holdt hende på afstand. Så ja, måske havde jeg beskyttet hende, men hun havde jo ikke selv fået lov at bestemme, om hun ville beskyttes fra.
Det er hende, der har sagt nej til at vide, hvad der foregår.
Nej, nemlig.
Nej.
Og det var virkelig, altså det var virkelig en aha-oplevelse for mig, da min veninde hun siger det, og det blev også sådan, den dag i dag, der kan jeg fortælle min mor alting, og jeg fandt bare lige pludselig ud af, og det var ikke fordi, at bare lige min veninde sagde det her, så pling, så var det hele væk, men det var en af mange ting, og jeg var i en proces med at begynde at åbne mere op og fortælle folk om det jeg opfattede som svage sider, altså min sårbarhed og sådan noget. Og det blev jeg også bedre til over for min mor her. Så altså, nogle af de ting, der i hvert fald har, som jeg har skulle arbejde med for at komme ud af det, det var helt sikkert at ture at være sårbar, og ture ikke at kunne klare det hele selv, række ud efter hjælp.
Mm.
Ture at sige, hvordan jeg havde det, også når det ikke var godt. At alt ikke bare var perfekt og glæde og facade og sådan noget, men at der var også en masse andre ting, der var mig. Og så har det også været noget med at lære at sætte grænser. Og det lærte jeg så også i forbindelse med, at jeg slog op med min kæreste, der på et tidspunkt, så får han sagt et eller andet med, at det havde også været virkelig svært for hans nye kæreste, at jeg var blevet ved med at kontakte ham og sådan noget. Og der kunne jeg bare mærke, nej! Det vil jeg ikke have siddende på mig, at det er min skyld, at de nu var gået fra hinanden, ham og hans nye kæreste. Fordi det var lidt sådan, han fik det sagt, at så tog jeg den skyld på mig. Nå okay, så har jeg også gjort dem ked af det ordentligt, at jeg selv var ked af det, bla bla bla. Og så der kunne jeg bare mærke sådan en kraft inde i mig. Nej, nu stopper det bare. Mm. Jeg kan ikke tage alle andres sorger og tristheder og følelser og sådan noget på mig. Det må han selv være mand nok til at klare, hvis det har været svært mellem ham og hans nye kæreste.
Yeah.
It's not my business.
Nej,
men der havde jeg været meget sådan altomfavnende og rummelig og taget ansvar, overansvarlig i virkeligheden også.
Pleaser.
Altså, ja.
Tænker jeg,
ja. ja, ja. Sådan, okay,
nu skal jeg nok...
Jeg skal sørge for, at du er glad, og du er glad, og du er glad, og du er glad. Men hvad så med mig?
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Så det var... Altså, det kan du jo også høre, når jeg sidder og snakker om det. Jeg nævner jo ikke kalorier eller vægttab eller chokolade med et ord.
Nej.
Det var jo... Ja, selvværd, grænser, pleaser, række ud efter hjælp, alle mulige følelser og behov og sådan noget, som jeg havde undertrykt, eller som jeg ikke havde... Jeg havde ikke lært, hvordan jeg skulle give udtryk for mine svære følelser. Mm. Og, altså, jeg havde ikke lært alle de her ting, men dem skulle jeg først til at lære. Men jeg havde brugt maden til sådan at håndtere det med, når det så blev svært og ubehageligt, og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre.
Ja.
Ja.
Ja, og så alt det, der handler om følelsesmæssig spisning, der skal vi huske, at der også er den anden del af det, som handler om trodsreaktion. Altså, når noget er blevet meget forbudt og, og spændende og så videre. Det er der, hvor det rigtig kan noget for vores følelser. Ikke?
Mm.
Så nogle gange, så er det jo ren og skær, altså trods, at man, nu det er blevet så spændende en ting, at mit hele systemet siger, jeg er nødt til at få min autonomi tilbage. Der, altså, det her bliver ved med at blive taget fra mig, og det, hvis jeg så får det tilbage, så har jeg ligesom selvbestemmelse igen. Og det er der, hvor at hvis man, altså hvis du oplevede de her sådan, for eksempel med Massi, hvis du, hvis du der ikke kunne sådan helt sætte en finger på, altså også hvis du gør det i dag, eller sådan sige, jeg var egentlig i fin nok humør, og der var ikke rigtig noget, og jeg var glad for min kæreste, og det havde ikke været en hård dag, eller sådan, så hvad fanden, hvorfor havde jeg brug for at spise det chokolade? At den kan godt være så stærk i sig selv, at fordi at man gerne vil tabe sig, og man har nogle tanker om, nu skal jeg også til at være næringssundhed, eller nu skal jeg et eller andet. At bare det der med at tænke, så er det bedst, at jeg lader være med at spise chokolade.
Ja.
At det jo godt i sig selv kan starte nemlig hele den overspisning. Og hvis det så også er, altså hvis man lærer, at det kan også noget med det, altså i forhold til nervesystemet, og hvordan det ligesom kan være en ventil, og ligesom få tingene ned igen, når ting er svære, så er det der, hvor at man bedre kan se, okay, det var faktisk fordi, at jeg ikke fik sagt fra over for det her, eller jeg blev virkelig ked af det, og hun sagde det der, faktisk, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Men det nævner jeg faktisk også tit for mine klienter nu, altså, at der er jo forskellige former for overspisninger. Der er følelsesmæssig spisning, og så er der den her sådan mere altså, udløst af restriktioner, altså restriktiv overspisning, eller hvad man kalder den, at nu har jeg forbudt mig selv noget, og så får jeg en craving efter at spise det.
Ja.
Og jeg tror, at det var jeg ikke klar over dengang, og heller ikke, jamen nærmest efter jeg er kommet ud af min spiseforstyrrelse, der var jeg ikke klar over egentlig, at der var de to forskellige typer af overspisninger. Der er mest tænkt, når jeg spiste på mine følelser. Mm. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg rigtig meget. Men jeg spiste også, fordi jeg havde sat alle mulige regler op for mig selv, om nu skulle jeg tabe mig, eller nu må jeg ikke spise det her, eller alt det der. Og at det så blev, det er også et andet billede, jeg tit tegner for mine klienter, altså så blev det ligesom sådan en pendul.
Mm.
Så har jeg været ude i den ene yderlighed med restriktioner og forbud, og alt det her, det må jeg ikke. Og når jeg så ikke kunne fastholde det længere, så er det jo ligesom at give slip på et pendul i den ene ekstrem. Så røg jeg fuldstændig ud i den anden ekstrem, og så var det overspisninger.
Ja.
Så... Det var jo noget, jeg selv igangsatte og vedligeholdte ved at have de der konstante forbud, restriktioner, tanker omkring mad.
Men det er jo klart, hvis hele den logik, som også du fortalte om fra start af, ikke, som siger, hvis jeg har et problem med det her, så må jeg jo lære at lade være med det.
Ja.
Eller sådan, ikke?
Ja, ja.
Så er det jo, at hver gang man har haft en overspisning, tænker det var ikke godt. Nu skal vi gøre det godt igen. Og hvis alt, hvad man kender er, så må jeg jo... sætte nogle flere regler op, eller så må jeg prøve igen, eller hvis jeg bare virkelig den her gang forstår, eller straffer, eller hvad end det nu kan være.
Ja.
Og så har man ikke forstået, at i stedet for, at det bliver en løsning, så bliver den
en
årsag faktor til den næste overspisning.
Jo, fordi for hver gang du siger, så må jeg have nogle flere restriktioner, så må jeg helt droppe chokoladen, så hiver du jo bare det der pendul endnu længere ud. Det kommer længere og længere ud i sin ekstrem. Og jamen, det er sådan en helt fysisk lov. Altså, når der er en ting, så er der en modsætning.
Mm.
Altså, og når du har trukket den der helt ud i sin ekstrem, det pendul, og siger, nu lever jeg så restriktivt, som jeg overhovedet kan. Ja, indtil hvornår?
Mm.
Og når du giver slip, hvad sker der så? så ryger du eddermame også over i den anden side.
Og det er ikke, fordi man bare sådan, så hov, nu kommer jeg til at spise et stykke chokolade. Nå, skidt med det, lad os lige komme tilbage, vel? Altså, det er jo sådan, nå, så...
Ja, og det er også det, der kan gøre det svært at komme ud af det, fordi når jeg så siger, jamen, nu skal du begynde at give lidt slip på dine restriktioner.
Ja.
Nej, det tør jeg ikke, fordi jeg ved, kontrollen. Hvis jeg giver slip på mine restriktioner og begynder at spise chokolade, så ved jeg af erfaring, at så går jeg helt amok. Ja, det har du jo gjort. Det er jo din erfaring, det er din historie. Sådan har det været, fordi du er blevet ved med at hive de her ekstremer længere og længere ud i hver sin yderlighed. Men det, jeg beder dig om, det er faktisk at give en lille smule slip på den ekstrem. Det er at give en lille smule slip på dine restriktioner, fordi der, hvor du gerne skal lande, det er inde i midten, hvor det her pendul, det hænger mere eller mindre stille, hvor der er balance. Men du kommer jo ikke til at nogensinde hænge i midten, hvis ikke du tager lidt af svingningerne i dit pendul.
Ja, men der vil folk meget hellere tage svingning af den anden del, ikke?
Ja, ja, man vil hellere svinge over restriktionerne. Ja.
Men hvad hvis jeg så overspiser lidt mindre?
Ja, ja.
Ja, men hvis det er ufrivilligt, så er der kun et sted, vi kan kigge på.
Ikke? Ja, og det gik også op for mig undervejs i min spiseforstyrrelse. Jeg havde hele tiden tænkt, at jamen, det er overspisningerne, der er mit problem. Det er den side af pendulet. Det
er der, jeg skal fokus på at begrænse.
Ja,
ikke?
Ja. Ja, nemlig. Det er der, jeg skal give slip. Det er der, jeg skal ned. Men der var en, der viste på et slideshow, så viste hun i den anden ekstrem, der sidder din indre kritiker. Og dit spisemonster, dine overspisninger, kommer som en reaktion på hende. Mm. Ah, okay, så mine restriktioner, de udløser mine overspisninger. Så kan jeg heller ikke kun give slip på mine overspisninger, uden at ville give slip på mine restriktioner.
Nej.
Sådan fungerer det jo ikke.
Nej.
Fordi det er årsagen til mine overspisninger.
Ja.
Men det er mega svært og mega angstprovokerende at give slip.
Mm.
Ja. Så det er jo også en del af det at komme ud af overspisningerne, det er, at det er en proces.
Mm-hmm.
At det ikke er noget, der bare lige kommer fra det ene øjeblik til det andet. Det arbejder vi også meget med, at tage nogle små skridt, hvor du kan være med til det og eksperimentere, som vi også har snakket om tidligere.
Mm-hmm.
Du kommer ikke til at være ude af dine overspisninger i morgen.
Nej.
Og det gør det heller ikke, hvis de starter i et forløb hos mig. Der er nogle gange nogen, der har sådan en last supper dagen inden, at de starter hos mig. Fordi nu skal jeg til at starte i forløb hos Mette, så er de her overspisninger nok slut. Nej. Det er de faktisk ikke. Vi arbejder ikke med at fjerne dine overspisninger fra den ene dag til den anden. Det kan vi ikke. Men vi arbejder med at begynde at forstå dem og minimere antallet af dem og størrelsen af dem og så videre.
Ja, jeg tror, der er mange, der ikke ved, at det er det, der går i gang med, når man er i et forløb.
Ja.
Så kan der ske alt muligt lige op til, man skal starte, eller lige op til næste session. Eller, altså,
ja.
Det er bare mere af det samme, og det er helt naturligt, og jeg skal nok få kigget på det.
Ja.
Ja. Yes. Så jeg håber, at der er nogen af dem, der lytter med, som kan måske bare tage et enkelt skridt tættere på at være mere nysgerrig, og bare sådan tænke lidt i nogle andre baner.
Ja.
At der nok er en grund til, at man gør, som man gør.
Ja.
Og at det kan godt være, at man er nødt til at have fokus på det, der ligger bag, frem for kontrol. Og så, at hvis man ikke er klar endnu, det er også okay.
Mm.
Man må også gerne tage en tur mere.
Altså, så må man tage en tur mere i møllen.
Og så på et eller andet tidspunkt, så skal man nok blive klar.
Ja.
Men man kan også tænke på det som, at jo tidligere man søger hjælp, jo billigere bliver det.
Ja.
Altså, jo færre sessioner skal der til for at... Ja, præcis.
Ja.
At hvis man venter 30 år, så er der også altså, længere hen til, at det er blevet sådan normaliseret igen. Eller sådan.
Ja, ja.
Det siger sig selv.
Ja.
Og jeg kan godt have nogle klienter, der sådan efter 3 gange er sådan, jeg tror lidt, jeg havde tænkt, at hvis bare lige jeg havde et par sessioner her, så var det fikset. Og jeg sådan, okay, hvor mange år har du haft et forstyrrelse? Ja. Jamen siden du sagde 7. klasse, ikke?
Ja.
Okay, godt. Så 3 gange er det, altså, det
er en så, hvad der svarer halvanden
til et par uger, ikke? Eller sådan, skal vi prøve at give det lidt mere tid?
Men det siger jo noget om, hvor stort et ønske man virkelig bare har om, at tingene, de skal være anderledes. Man vil bare gerne væk.
Ja.
Men det er jo ikke, Det er ikke noget, der forsvinder. Det er ikke noget, man bare skal væk fra. Det er noget, man skal lære at forstå.
Ja. Men hvis man... Altså, det er jo, det er den største trøst, ikke? Det er, at ja, det tager tid, men hvad nu hvis, at du rent faktisk synes, at det er spændende og, og fedt, og man, du finder ud af alt muligt, så gør det jo ikke noget, det tager lang tid.
Nej, er det sindssygt? Altså, jeg føler, et eller andet sted, så er jeg jo stadigvæk i gang med at lære mig selv at kende. Men det er fordi, det, tror jeg, det er jo ikke... Altså, det vil vi jo alle sammen være resten af vores liv. Altså, efter jeg var næsten ud af min spiseforstyrrelse, så tog jeg en psykoterapeutuddannelse, fordi... Nu har jeg bare virkelig fået blod på tanden. Jeg skal da lære mig selv endnu mere at kende, og de her mekanismer, der sker i mig og i andre mennesker og sådan noget. Nu er det jo bare blevet, altså, jeg synes jo bare, det er mega spændende at lære mig selv og andre mere at kende.
Ja.
Ja.
Jamen, det er,
og det var spiseforstyrrelsen.
Alle ligesom har oplevelserne, de gør jo, altså, ventetiden det værd, eller sådan, ikke? At, ja, man hele tiden kommer fremad, og hele tiden kan mærke, at man bliver klogere, og ja, så kan det være lidt sjovere.
Ja.
End det der, hvor man trækker sig igennem og skal... Ja. Har overstået, ikke?
Ja.
Ja. Det var godt, vi lige fik den del med. Så har vi været omkring en masse, især skam. Og kan forhåbentlig hjælpe til, at det er noget, at det kan opløses i andre.
Ja.
Fordi skam gør ikke noget godt for os.
Mm.
Det holder os bare fast.
Ja.
Det er ikke godt. Ja. Er der noget her til sidst, som du gerne vil sige, eller du kan også henvise til, hvis man gerne vil følge med hos dig, eller have forløb hos dig, eller
Jamen, altså, man kan jo altid finde mig på mettefuglsang.dk, og det er også det, jeg hedder på de sociale medier, så der kan man finde mig. Jeg laver også en podcast, og har skrevet en bog om min egen vej ud af spiseforstyrrelsen. Og en digtsamling også. Så hvis man ligesom står der og gerne vil høre andres vej ud, så kan man jo læse min bog, eller også høre min historie på podcasten. Ja.
Og hvad hedder podcasten?
Den hedder Madfærd.
Madfærd, som i madadfærd.
Ja, sådan set. Altså, det er egentlig sådan lidt
dobbelt. Meget træls, at du fik det ord. Jeg tænkte, fuck, jeg er genial, jeg har lige opfundet.
Nej,
det er
rigtigt.
Så googlede jeg det, så var sådan, nej, hun har den allerede.
Yeah.
Jeg synes, alle skal kalde det madfærd, det er bare, det er så, det ligger
der. Ja, det ligger rigtig fint, fordi det handler om vores adfærd i forhold til maden, og så synes jeg egentlig også, at noget af det, jeg også gør i podcasten, det er at tage nogen ind, som enten har været klienter hos mig, eller nogen andre, og spørge til deres egen madrejse, og der kan man også sige, så er det jo også en madfærd. Så på den måde er det jo lidt dobbeltrettet også. Ja, ja.
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 Yes. Så det er hermed en henvisning, og man kan også gå ind og kigge på din hjemmeside.
Ja.
Og sikkert få en forsamtale.
Altså nu sagde jeg, at jeg bor i en lille ukendt by oppe i Nordjylland, der hedder Løgstør, så det er ikke sikkert, at folk de bor lige i nærheden, men altså jeg arbejder faktisk kun online. Så det er også, altså jeg har jo kunder, klienter fra hele landet, så det skal man heller ikke lade sig bremse af.
Nej.
Nej.
Præcis. Ja, men så vil jeg sige tak for, at du kommer ind. Det virker til, at vi klarer os igennem.
Lad os håbe,
rent faktisk har fået en podcast i hus.
Ja.
Jeg har siddet med høretelefoner på hele tiden. Jeg kan ikke høre, at der er sket noget. Så,
det gør.
Så det håber vi, at der ikke går noget galt fra nu af.
Ja, men selv tak, Katrine, fordi du vil se mig.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.